Washington DC Rakadarbu Sagale America Sagantafan Oromoti. Radio Television on Kanin or Gustan Martin Watamontan, Fulbana Dick Demija, Barakulama Big Demi Sadiches, Miss Tugesan, and Tuzwe Horati. Nanun Oromia, Barakma Lamaf Kurashan, Parti Biyul Sahara Dick Demi Afur, Nde Sejra. Wutne Basi, Falmisisata Erati, Yowalingalin, Motuman United States, Ujir Abu Fakajuru, Isamejra. Ummani kumatokko ol nanno tigraike sa sababa belandu qorattoni mirkane saniyu odu tudusa kara odu tirabar
Akamultan hordofto ta Kenya odu harra kan sinittimu an mitikuf qaduti nanno amara magala gondorit sambata tikka galgalarra kase guya tokof warani humno ta motumma fanno gidduti tasifa maturen magalitin cufa kan turte amma hala tasgabitti debite tijelan jiratoni sagale america yaada kennan akajiratoni kun jalanit magala gondor kesatti abilin daldala fi wajrale motumma tokko banamun hoji idilesani jalqabaniru kama biratin koreen ajajalafsi yero arifachisa ifsa basen nanni chekesatti ayana damara fi molida fulbana kudajafi kudator bawalduradu ban kabajam nanno amara kesatti sala kabaja amantin sun eyamun akka kabajamu ifsera lafsi yero arifachisa kun addababai ratti walitti qabamu kan orkutaus ayanonni kunnen kan kabajaman addababai ratti wantanif akka kabajaman eyame rajala gabas master mizganaw bardar rairgite
Loltoota humnoota naannoo Tigraay kanneen waraana kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaa waliin taasifamaa ture irratti du'an haalli itti maatiif firoottan itti mamaa jiru rakkoo qaba jechuudhaan maatiin tokko tokko qeeqa dhiyeessan.
Maatiin loltoota humnoota naannoo Tigraay kan wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa ture irratti wareegaman sagalee Ameerikaatti akka himanitti dura ijoollee yookaan fira isaanii karaa alkallattii ta'een hiriyoota isaanii faarraa dhagaa akka jiran himaniiru. Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraayis dhimma kanarratti beeksisa akka baasu gaafataniiru. Abbaan tokko sagalee Ameerikaatti akka himanitti amma yeroon isaa dheeraa ta'eera. Maaltu akka ta'eeru dhaga'uu barbaannas jedhan. Sirna eebba gamoo loltoota humnoota Tigraay duraanii kan tibbana taasifame irratti dubbii kan dubbatan. Prezidantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa mootummaa federaalaa waliin ta'uun waraana taasifamaa ture irratti miidhaawwan qaqqabaniiran yeroo dhiyootti beeksisuuf akka jiran himaniiru jala gabaasni Mulgeetaa Asbahaa maqalee irraa erge.
Naannoo kibba Itoophiyaa keessaa lagi Oomoo guutee akkasumas daandii irraa ce'uusaatiin horsiisee bulaan naannoo sanaa qe'ee irraa buqqaasu bulchaan godinichaa beeksisan. Ittaanaa bulchaan godinichaaf itti gaafatamaan qajeelcha haqaa obbo Tamasgan Gaarshoo VOF akka ibsanitti sababa balaa lolaan kana dura kanneen qe'ee ofiirraa buqqaan uummata 1,060 dabaluudhaan horsiisee bulaan lakkoofsa wal fakkaatutti heedamu yaaddoo keessa jiru jedhan waggoota 5 darbaniif balaan lolaa irra deddeebi'uun kan hubee godina Oomoo kibbaa keessa kan jiraatan aanaa daassanichi ammas lagi Oomoo guutee dambali'uudhaan horsiisee bulaan qe'eerraa buufata buqqa'uusaa beeksisaniiru. Obbo Gaarshoon VOF akka ibsanitti balaa lolaa sanaan biqiltuun horsiisee bulaa duraa barbadaa'uuf lafti dheedichaas bishaaniin liqimsamuu isaanii ibsaniiru. Beeyladaaleen miliyoona 1 tuqaalamallee miidhaa kanaaf saaxilamaniiru jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaca'in immoo naannoo Tigraay keessatti erga waliigalteen waraana dhaabuu taasifame as namoonni 1,329 sababa beelaan du'u isaanii qorattoon ifoomsan.
Qorannoo hooggantoota biiroo fayyaa naannichaa fi yuunivarsiitii Maqalee waliin gaggeeffameen naannicha keessatti beelli yeroo ammaa du'a namootaaf sababa isa ijoo ta'uu fi kunis dhibbeentaa yommuu kaa'amu dhibbeentaa 68 irra ga'uusaa ifoomsaniiru jedha gabaasni Associated Press. Qorannoo manaa manatti deemamee gaafatame aanaa sagalii fi buufataalee namoota qe'ee isaanii irraa buqqaan 53 keessatti hagayya 15 hanga 29 bara 2023 taasifameen argannoo argamedhas jedhameera. Akka qorannoo kanaatti gargaarsi midhaan nyaataa dhaabbata gargaarsa idil-addunyaa kan United States USAID fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin taasifamu sababa midhaan gaggaarsaaf ergameeru hatameera jedhuun addaan citoon isaa sababa ijoo ta'us eereera. Naannoo Tigraay keessatti duuti namootaa sababa beelaan ji'a bitootessaa keessa 159 irra ture erga gargaarsi midhaan nyaataa dhaabbatee ji'a idoolessaa keessa dachaa lamaa oliin dabaluun 305 irra ga'us qorattoonni kunneen ifoomsaniiru. Beelli naannoo Tigraay keessatti bal'inaan kan mul'ate yeroo wal waraansi mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti taasifamaa turetti yommuu ta'u mootummaan federaalaa tajaajiloota naannoo Tigraay keessaa fi hulaawwan gargaarsittiin seenu cufuu isaatiinidha. Gareen ogeessota dhaabbata mootummoota gamtoomaniis yeroo sanatti mootummaan federaalaa beela akka meeshaa waraanaatti fayyadameera jechuun qeeqaniiru. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa garuu himannaawwan akkasii irratti dhiyaatan haalaa tureera. Waliigaltee waraana dhaabuu ji'a sadaasaa keessa mallatteeffame naannoo Tigraay keessatti gargaarsi namoomaa akka dhaqqabuuf abdii guddaa kaa'ee turus midhaan gargaarsaaf garasitti ergameeru hatamuun gurgurtaaf gabaarra ooluu isaatiin gargaarsi midhaan nyaataa akka adda citu taasifameera. Bulchiinsi mootummaa yeroo naannoo Tigraay dhimma midhaan hatameeru irratti qorannoo gaggeessan midhaan hatameeru meetirik toonii 7,000 argachuu isaa fi sababa kanaanis aangawoonni 480 to'annaa jala oolfamuu isaanii ibsa kenneen beekseera. Gama mootummaa federaalaan midhaan hatame jedhame akka qoratu waadaan galamus hanga ammaatti bu'aan qorannoo midhaan gargaarsa hatame jedhame kana hin ifoomne.
Sudaan gama bahaa qubsuma namoota waraana Sudaan jalaa dhiyeessan keessa jiran dabalatee weerara dhukkuba koleeraaf daangee ka'eera jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksiseera.
Baha Sudaan buufata namoonni kumootaan lakkaa'aman waraana baqaaf keessa jiraatan keessatti weerarri dhukkuba koleeraa fi dangii ka'ee namoonni 162 kanneen dhukkuba koleeraatiin qabaman hospitaala Qadariif keessatti yaalamaa jiraachuu fi kanneen 10 ta'an immoo naannoo daangaa Itoophiyaa irratti dhukkuba koleeraa kanaan du'uu isaanii ifoomseera. Waldaan gargaarsa doktoroota daangaa maleeyyii buufata yaalii namoota weerara koleeraan qabamaniif 2 hospitaala Qadariif keessatti banuu isaa ifoomseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensiin gargaarsa baqattootaas achuma hospitaala Qadariif keessatti bakka namoonni weerara koleeraan qabamanii itti adda baafaman qopheessus beeksaniiru. Bara 2017 weerarri koleeraa Sudaan keessatti ka'ee ture yeroo ji'a lamaa keessatti yoo xiqqaate lubbuu namoota 700 galaafateeru namoonni 22,000 ta'an immoo dhukkubichaan qabamanii yaala argatanii fayyaniiru. Biyya ollaa Itoophiyaa keessatti weerarri koleeraa bara 2022 irratti kan ka'eeru namoota 20,000 qabatee lubbuu namoota 270 immoo du'aaf saaxileera jedha dhaabbanni fayyaa addunyaa. Kunis Itoophiyaa naannolee 7 dabalate biyya Sudaan naannoo daangaattis miidhaa qaqqabsiisu isaa dhaabbanni fayyaa addunyaa eereera. Akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti namoonni 500 dhukkuba dangiin qabamuun shakkamanii adda baafamaniiru. Baay'een isaaniis achuma naannoo magaalaa Qadariif keessatti argamus jedhameera. Dhukkubni dangii dhukkuba vaayirasii bookee busaan daddarbu ta'uu fi lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii kana caalu akka maludha. Kunis namoonni yeroo baay'ee mana yaalaa deemuurra qorichoota mana keessatti fayyadamuu maluu jala dhaabbanni fayyaa addunyaa. Waldaan doktoroota fayyaa Sudaan immoo baha Sudaan keessatti namoonni dhukkuba dangiin qabamaniiran dhibbootaan lakkaa'aman du'aniiru jedhanii rakkoon fayyaa biyyattii mudachuu ibsaniiru. Hospitaalli Qadariifis dhukkubsattootaan dhiphachuu isaas ibsaniiru.
Oduu xumuraatiin maalii keessatti gareen fonqolcha mootummaan aangoo qabate ji'aan kolonessaa dhufu keessa filannoo biyyoolessaa geggeessuun aangoo gara warra siiviliitti dabarsuuf karoora qabame ture yeroo biraatti dabarsuun ibsoomeera.
Gareen juuntaa maalii bulchaa jiru wixata kaleessaa akka ifoomsetti filannoon pirezedaantummaa ji'a onkoloolessaatti qabamee ture akka tursiifamudha. Akka karoora filannoo qabameefitti silaa onkoloolessa gaafa 4:18 bara 2024 guyyaa sagalee kennuuf qabameefitti ture. Rakkoowwan teeknikaaf jecha akka dabarfamu taasifameera jedhan dubbii himaan garee mootummaa juuntaa maalii Abdullaahi Maayigaa ibsa kennaniin sababoota akka yeroon filannoo dheeratu taasifamee fi keessaa inni tokko dhimma heera biyyattii irratti fooyya'insa taasisuuf hojjetamaa jiruu fi dhaabbata Faransaay kan Aayideemiyaa jedhamu lakkoofsa uummata taasisuuf fudhateeru waliin rakkoo jiruun walqabatas jedhaniiru. Garuu immoo ibsa isaanii keessatti guyyaan filannoo biyyaalessaa inni itti aanu yoom akka ta'uu danda'u hin erre. Mali keessatti loltoonni biyyattii bara 2020 fi 2021 wal duraa duubaan fonqolcha mootummaa taasisaniin dhumarra bara 2022 ji'a onkoloolessaa keessa filannoo qaamolee seera tumanii akka taasisan waadaa seenanii ture. Garuu gareen juuntaa Asimii Goyitaan durfamu dhuma bara 2021 sagantaa yeroo isa garee biyyoota dinagdee Afrikaa lixaaf seene sana kabajuu akka hin dandeenye beekse. Akka sababaattis haaromsa taasisuuf yeroon dabalataa akka barbaachisu eeruun isaa ni yaadatama.
Gara gabaasaalee keenya hafanitti ceenaa mootummaan Yuunaayitid Isteetsi yoomanni maree bakka boota uummata Rippaabilikaanotaan dhuunfatame wixinee baasii falmisiisaa hedduurratti walii hin galin hafe yeroo torban tokko hin guunne keessatti hojii dhaabuu mala. Rippaabilikaanonni tokko tokko afiyaa'ii mana maree Keevin Makaartii aangoo isaanii irraa kaasuun akka danda'amullee akeekkachiisaniiru. Gabaasaa Haraash Arbaasaadii jaalannee dhiyeessa.
Wixinee baasii hanga ammaatti paartii Rippaabilikaanotaa keessatti qoqqoodaminsa mul'atu saaxilee irratti yoo koongiresni Yuunaayitid Isteets waliigaltee irra ga'uu dadhabe yeroo torban tokko hin guunne keessatti mootummaan ni cufama. Jalqaba bara kanaarratti liqaa biyyattii akka hin kaffalleef pirezidaant Baayidenii fi afiyaa'in mana maree Keevin Makaartii gidduutti ega waliigalamee booda gareen yaada irratti ciccitootaaf mirga leellisan Makaartii irratti fincila akka kaasanii fi aangoorraa akka ari'amu doorsisaa turan. Ministeera geejibaa akka ta'an Piit Buutejij televiziyoona ABC sagantaa This Week jedhamuuf akka ibsanitti.
This is because Republicans can't on the Hill can't even agree among themselves. And remember, Kevin McCarthy and Speaker McCarthy and President Biden made a deal.
Kunis kan ta'eef Rippaabilikaanonni mana maree keessa jiran ofii isaanii gidduutti walii galuullee waan hin dandeenyeefi. Akkasumas afiyaa'ii kan ta'an Kevin McCarthy fi President Biden waliigaltee kan tolfatan yoo ta'u waliigalteen sun gama hundaaf cimaa ture. Ifatti yoo dubbanne kun ministeera keenyaaf rakkisaa ture. Wantoota hojjechuu barbaannu tokko tokko hir'isuu jechuu ture. Maallaqa haga tokko kan daandilee fi riqicha akkasumas buufata xiyyaaraa fooyyessuudhaaf itti fayyadamuuf ture. Garuu tole jennee fudhanne. Sababiin isaas waliigaltee jalqaba bara kanaa tolfame waan ta'eef ture. Amma immoo wanti nuti gochuu qabnu akka waliigaltee sanaatti akka jiraatan gaafachuudha.
Gareen Rippaabilikaanotaa kanneen miseensota paartii to'annoo mana maree bakka bu'oota uummataa ta'an sun baasii maallaqaa biyya keessaaf oolu akkasumas deeggarsa Yuunaayitid Isteets Yukireeniif gootu irratti gadi fageenyaan akka hir'atu barbaadu. Pireezidaant Baayiden torban darbe gita isaanii kan Yukireen Vladimir Zelenskii waliin yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa kan magaalaa Niyuyoorki keessatti gaggeeffame irratti erga dubbatanii booda Baayiden Zelenskii White Houseitti simatanii turan.
The people of Ukraine are steeled for this struggle ahead and the United States is going to continue to stand with you.
Ummanni Ukireen qabsoo fuula isaa duratti isa eeggatu waan qabuuf. Ameerikaan immoo isin waliin dhaabbachuu itti fufuuf jirti.
Waldhabdee mana maree bakka bu'oota uummataa duratti Makaartiin labsii baasii ittisaarratti Yukireeniif maallaqa doolaara miliyoona 300 dhiisan. Kun immoo waan mirga leellistoonni jaallachuu hin dandeenyedha. Bakka bu'aan Rippaabilikaanotaa Maayik Tarnar televiziyoona ABC jedhamuuf akka ibsanitti.
I'll bet on Kevin McCarthy any day and we certainly have time yet to go but he's in a very difficult position because the holdouts.
Guyya kamiyu Kevin McCarthy ratti nam falma sichi yeroos akka qabnu bekamada garu inni hala baye rakisa ke sajira sababin sasi McCarthy dan labsi party le lamani gara wultaji mfidina jechu ittifu banijirum sagale demokratata fayyadamtani cufamuu waajjira mootummaa hambisuuf akka yaaltan hin barbaannu garuu sagalee dimokiraatotaa fayyadamuudhaan cufamuu waajjira mootummaa fiduuf yaalaa jiru. Namoonni dhuunfaa kanneen Rippaabilikaanota ta'an waan dhiyaate mormaa turan kun Naansii Pelosii waliin wixinee seera Rippaabilikaanotaa gara waltajjiitti dhiyaatan mormuun sagalee kennaa jiru.
Paartiin Makaartii mana maree keessatti caalmaa sagalee xiqqoo qaba. Namoonni paartii Rippaabilikaanotaa yoo xiqqaate shan ta'an seera harki caalaan raggaasisuuf yaalu kamiyyuu ankaaksuuf gahaadha. Seeratumtoonni dhuma torban darbee magaalaa Waashintan irraa fagaatanii dabarsan kibxataarraa deebi'anii cufamuu waajjira mootummaa hambisuuf irra deebi'anii yaalu. Yoo seeratumtoonni wixinee baasii maallaqaa kan yeroo gabaabaa irratti walii galuu dadhaban dilbata dhufu jechuun walakkeessa halkan onkololeessa gaafa tokko mootummaan cufama.
Naannoon Oromiyaa hagayya bara 2015 darbe paarkilee biyyaalessaa haroo 24 ta'an hundeessee jira. Obbo Mohaammad Nur Jamaal dhaabbata bosonaaf bineensa bosona Oromiyaatti hoogganaan misooma bineensa bosonaa paarkiiwwaniif kan tuurizimii hundeeffamanii paarkileen kun gulantaa barbaachisu kan guute ta'uu egeris guddina tuurizimiif eegumsa naannoo cimsuudhaaf ta'uu himan. Kanneen keessaa tokko bosona Suubaa naannoo Sabbatatti argamu yoo ta'u jiraattonniif daawwachiistonni bosonni Suubaa paarkii haarawaa ta'uun hundeessamuun rakkoo hanqina bu'uura misooma paarkichaa nuuf furuu malaa jechuudhaan abdii qaban dubbataniiru. Galmoo Daawwit Sabbatarraa gabaasa dabalataa qaba.
Bosonni Suubaa kun qabeenya uumamaa ganna hedduuf as ture ta'uu jiraattonnii fi daawwachiiftonni ni dubbatu. Waggoota hedduu darbaniif waajjiraalee ministeera mootummaa jalatti bulaa kan ture bosonni Suubaa seenaa biyyaa keessatti wiirtuu biqiltuun itti biqilee raabsiif oolee si jalqabaa ta'uu daawwachiisaa bosona kanaa kan ta'e dargaggoo Damee Raggaasaa VOA'f himee jira.
Paarkiin kunis jaarraa 15ffaa keessa kan inni daangeffame bal'inni isaa hektaara 9248 irratti argamu ta'ee kan namaa misoomeef bosona uumamaa of keessaa qaba. Akkasuma paarkiin bosona Suubaa kun paarkii hawwatummaa isaa kan baay'ee miidhagaa ta'ee fi turistoota biyya alaaf biyya keessaan kan daawwatamudha. Akkasumallee paarkii kana keessatti gosawwan hoosiftootaa yookaan bineensota 32 argamu. Gosawwan simbirroota 186 olillee paarkii Suubbaa kana keessatti argamu.
Bosonni Suubbaa bosona umurii waggaa 500 ol qabu kan jedhu dameen gama qabeenya biqila mukeeniin keessaayyuu mukeen biyya qofaa keessatti argaman kan baduu irratti argaman jedhe. Warreen akka gaattiraa biyya keessaa, heexoo, birbirsa, oomii yookiis buraayyuu, waddeessaa fi kaanis asitti argamu. Mukti gaattiraa biyya keessaa kan umurii waggaa 500 ol qabaa jedhamus kanaaf ragaadha.
Waggaa 500 fi 50 ol mukichi jechaadha. Yoo ilaalu daayimeetirii yookaan sarkaa Firaansiisaa naannoon isaa 8.6 ta'a. Meetirri isaa jechaadha naannoon isaa. Nama 8 hanga 10 yoo itti naanna'anii qaban malee nama muraasaan qabamuu hin danda'u jechaadha.
Damee fi jiraattonni naannoo bosona Suubbaa jiraatan bosonni Suubbaa akka paarkii biyyaalessaatti hundaa'utti baay'ee gammadoodha.
Durumaanuu paarkiin Suubbaa kun iddoo eegumsaa yookaan iddoo ikkoo turizimii jedhameetu lammii biyya keessaaf lammii biyya alaatiin daawwatamaa ture. Paarkiidha jedhameetuma maqumsa illee paarkii bosona Suubbaa jedhameetuma moggaasa argatee ture. Haa ta'u dhiyeenya kana erga kallattiin mootummaan gadi buuseetiin gara paarkii biyyaalessaatti guddisuudhaaf tattaaffiin taasifamu kun baay'ee nama gammachiisa.
Obbo Jimaa Asfaawus jiraata naannoo bosona Suubbaati.
Bosonni kun bosona umurii dheeraa lakkoofsise gaaddisa biyyaati. Bosonni kun roobaallee harkisee kunoo rooba guddaallee rooba san keessa illee faayidaa guddaa argatu. Paarkii ta'uun isaa biyya fayyada. Biyyaaf ta'a, dhalootaaf ta'a, dhaloota kara fuulduraatiif illee ta'a. Kan nama jajjabeessaan nama kakaasu.
Hagayya 19 bara 2015 sirna asuma bosona Suubbaa keessatti gaggeeffameen mootummaan naannoo Oromiyaa paarkilee biyyaalessaa 24 akka naannootti hundeessuu beeksisee ture. Obbo Mohaammad Nur Jamaal dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatti hoogganaa misooma bineensa bosonaa paarkiiwwanii fi ikootuurizimiiti.
Paarkiiwwan biyyoolessaa inni hundeessine 24 bakkeewwan ikootuurizimii 18. Facaatiin isaanii paarkota kana yeroo hundeessinu. Akkanumaan callifnee bakka adda addaatti facaasu osoo hin ta'in seera addunyaas gaayilaayinii addunyaatti jira. Kaayyuu seenni baase gaayilaayinii san fayyadamnee hamma danda'ameen facaatii bakka adda addaatti kallattiin pirezidaantii kennan godinni keenya hunduu yoo xiqqaate godinni tokko paarkii tokko haa qabaatu jedhaniitti akkasitti murteessan jechaadha jalqaba bara 2014 dhumarratti yeroo kallattii kana kennan jechaadha. So akkaatama kallattii mootummaa keenyaa kanaan immoo nuti immoo ogummaatti daballee seerri addunyaa maal jedha seerri biyyaa maal jedha isa kana laalleeti seera kana hordofneeti hamma danda'ameen naannoowwan kallattiiwwan Oromiyaa hundatti iloo Baaboraa, Jimmaa, Wallaggaa, Booranas, Harargee lamaan, Arsii, Shawaa keessa, Baalee bakkeewwan kaniinis akka tokkos haa ta'u, lamas haa ta'u akkasitti sadiis kan qabu jira. Akkasitti faffacaafnee hundeessinee jirra jechaadha.
Bakkeewwan kun bosonaa fi qabeenya bineensa bosonaa kan qaban ta'uu kan himan obbo Mohaammed, irra caalaan isaaniis kan manca'insaaf saaxilamoo ta'an waan turanii fi murteen kun qabeenya uumaa kunuunsuu fi darbee sochii turizimiif kan akeekamedha jedhanii jiran.
Akka kanaan duraa hanqina faayinaansiiti, hanqina humna namaati jedhame wanti kun akka kufuu hin qabne, akka xiyyeeffannoo dhabuu hin qabne sadarkaa mootummaatti xiyyeeffannoo siyaasaa xiyyeeffannoo bulchiinsaa waan ta'eef isa kana bulchiinsi kamuu hojii ittiin madaalamu ta'ee akka fudhatu isa kana akkaataa saniin kallattiin kenname waan ta'eef akkaataa kanaan hojjetamaa jira. Jalqaba humna jiruun isatti aansee egaa dhawaatuma dhawaataa riisoorsii adda addaa barbaaduun barbaachisaadha. Bakkeewwan kun daandii barbaadu, humna namaa barbaachisa, tuurizimiidhaaf beeksisa hojjechuu barbaachisa, beeksisa hojjannu immoo tuuristiin dhufuu danda'a, faasilitii barbaachisa. Kanaaf immoo humni mallaqaa faayinaansiin barbaachisaadha, ogummaan barbaachisaadha. Kan immoo dhawaatuma dhawaataan deeggarsa adda addaallee barbaaduudha. Ammaaf sadarkaa naannootti dhaabbanni bosonaaf bineensa bosonaa bakkeewwan kan akka bulchu kallattii mootummaa kenna. Bakkeewwan paarkota biyyoolessaa kana jechaadha. Komishiniin tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan ikootuurizimii kana akka bulchu kallattiin akkasitti kenname jechaadha.
Paarkileen biyyaalessaa godinaalee Oromiyaa 12 keessatti hundaa'an 24 kun lafa hektaara 1,500 kan fudhatan yoo ta'an bakkeewwan ikootuurizimii jedhaman 18 lafa hektaara 1,100 fi 17,000 walirratti kan hundaa'an ta'uu mootummaan naannoo Oromiyaa ibseetu jira. Gabaas sagalee Amerikaaf Galmoo Daawit bosona Subbaarraa.
Amma dabareen kan qophii torbaniiti waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Qophii keenya har'aa keessatti atileetii umrii ishee waggaa 16 jalqabe Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dorgommiilee garaagaraa irratti hirmaachaa jirtuuf qabxii jajjabeessaa kan qabdu atileet Sanbaree Tafarii keessummaa keenya. Sanbareen sagalee Ameerikaa waliin turtii taasifteen haala kamiitiin gara fiigichaa akka seente akkasumas bu'aa bahii dabarsite gabaasaa keenya eebbisaa Naggasaa waliin marii gooteen dubbattee jirti. Kunoo.
Jalqaba akkamitti gara fiigichaatti seente ati eenyutu fakkeenya siif ta'e?
Nagalatooma. Fiigicha jalqabaa kiyya kan jalqabe mana barumsaa keessan jalqabe. Garuu mana barumsaa keessa jalqabus yeroo mana barumsaa baratan yeroo baay'ee barfadhee nan bature. Manni barumsaa nuurraa fagoodha. Sa'aatii tokko nu deemsisa jechuudha miilaa yeroo deemu. Yeroo sana mana barumsaa sana ga'uu fi sa'aatiin barfadhee waan bu'u baay'ee fiigaan ture. Fiigee achiin baay'ee jechuudha. Yeroo ani hin beekne madhiin sun shaakala na ta'aa ture. Isumarraa mana barumsaa keessatti yeroo isaanii fiiginaan jedhanu mana barnootaa jechuudha. Yeroo fiigee yoo filaan simmi jedheetuma calli jedheetuma yoo qaxxiidhaa fi fiiginaan jedhana mo'achaan ture jechuudha mana barumsaa keessatti godinaaleedhaa fi. Deemee godinaalee bakka godina kan keenya kan guyyii jedhama isa bakka bu'ee nan deemee jechuudha. Achirrattis deemee hin mo'adhe. Kan mo'adhe achumaan kilabii nan gala jechuudha. Ka'umsi kiyya garuu mana barumsaa keessa. Kiiloomeetira 6 kiroos kantirii fiigee kilabii nan gale. Yeroo kilaba jalqaba kiyya kilabii nan gale kilaba Amboo jedhama Oromiyaa. Isa san keessatti. Kochii kiyyatti jechuudha kan fiigichaan fiigulli kan naafile jechuudha. 1,500 fi ati 1,500 fiigdaa naafile. 1,500 zuurii meeqaa jechaa gaafachaa ture. Achirrattis 1,500 zuurii meeqaa. Kana hunda isaatti dhaabbatee fiigu dhaabbatee sitti kana Shakalas jerkaba sujisida nante garu wakaiyo lubu samaru tu asartani kia kucing kia safari mukunani jamatu.
Kebar kerjete drugumi buan biji kesa drugum te drugumi ke dia ala kan muah internasional lah. Yadatta malin fi dega tina dante mal fakat.
Kamsi kia aku majere. Katini bareda yerusani jerkaba kia ni kabu kumari bashani rati ekura kani jerkaba sibicha darga gota ti bakabu e andene isa sani rati lama faba ina tumure ekura jerkaba kia paransai baki suni lilin jerama ekura baki aniti hige yeru jerkaba kia ti sibiya lava kambayi lama faba nambayi ekura ama fesi kono ada riker di kumari bajani tadi amma milan aku misan ti jala jabe male yero san e ka kenya san yero sa ani ti ti ne yero to ko jarkani ti a achinde dune ti ka targa gota kumari bajani yero lama bakka we ti da ani sada fam bai si yero san isto ko fam bare wa kai wa galato mu sarwal tisi katti gari nan kabai chura kumari bashani tratis akasmas uve yo gurda fi mi chura kirosi dani kanjar kaba kan wora eliti wajin wora gurda wajin tile yo san passportin kiya se umanne shiliman isa kan wora darga gota wan bayin taini yede ti gara gurda ti tijira tede biya la demi biya baka wey chura la mafana mbaye chura Beijing China ke satti ga dorgominge ge fane kiro santira ergas ma enni soni tumra membora kuma kuma shani ite fu baye chura kuma shani akasmas wogu masange chura tokko haga sadi bane chura armasa yana tokko fa andama fa enni su Beijing kumara tae chura akumarati kuma kuma shani rati akasumas kati hiya garmese damin dili gusa akasumas hige kati firdi lamani urri amarata lekun izani pratis kati gari nafidatu rei yichura
akumbe kama mamu icha kegara maraton iti fulaki gendere cha chita berli maraton rati saati barida kanamu saati foya mataketi garmese dan tumurte yita mega alasano nutim.
Dorgomini kana anisu ataga galatomu akashaga istikopuan ture erga dorgomini kilometra kulani dorgomgore sani boda rai chuta shakalasi sanjar kabe sandura kani kilometra shani pi kulan bojjacha ture amma rai chuta kara maratoni katume hero gababa kana kesati saati kana figuri poise wakaya galatomu jera isarra kan kai garo ka hada ture dorgomin baye baye akan uti timati dorgomin baye hata ni ture hasi akamale sati unake nyati oli jatan ni jadar bini isarra ngoda oso kana gadi halio kan jatan ni torba wala kayu dar bini saati harra kana jalalle hinti ga yee yala jar qabawani akamale baye hatanane isasane ratti boda konatu kwacha ube male wa kayo gana tom saati kiye garu ashashade ti hu baye wa kayo gana ti patagam male jira baye
ya kalor ke gar funda mali da saati
kalor ki ya amma wa kayo gana tom aku makanan hafira fi maratoni aku makanan itna ko bere hafis wa kayo wajin saati shagra nan fi gere wa kayo wajin ya la mas
mai ga atlete sambreta fari to mata sagala mere ko jeta se mata ala ni futa da uta ta tin singala te fa
su su sagala to wani da bai
sagale america saganta fan oromora qopin har abjenne kanuma sagantale ken yirat termachu yofetan email kenya horn@voanews.com ratti amsanu fisa media hawasan gam facebook.com/voafanoromo twitter if instagram ratille nu argachu dandeisan producer in Kenya Nugusutamre, Gama Video Gulalun, Latera Amante Cosmos, Media House Mat and Lesson, Sister Gamewalin, Kan, Sinkesum Miss Antijo Behorati, Copy Worin Old Devina, Gatubla.